Gurentag at magandang hapon sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa programang Daldalan, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Ako si Eman.
Hello, ikhay si Phil. Magandang araw. Ako po si Phil, isa sa mga kasama niyo ngayong araw na to. Kasama natin ay ang kaibigan ko, si
Nexus.
Mag-hi ka naman dyan.
Hello. Guten Tag, liebe Freunde. Good day, my kadaldalan friends. Kami ay mga miyembro ng UP Deutscher Verein, o sa Ingles, UP German Club.
Tara na magsimula. May mga announcements pa tayo, Phil?
Oo, meron tayong Vox Parade bukas for Deutsche Vokyo sa German Week.
Tama, pinagdiriwang ngayon ng UP Deutsche Verein o ang UP German Club ang ika-25 taon nito sa UP. At bilang pagtatapos ng Linggo ng Alemanya or German Week, ipagdiriwang namin bukas ng hapon ang Vox Parade kung saan iniimbitahan namin ng lahat na makisali sa aming pagdiriwang. Pwede kayong magsuot ng mga costumes at manalo ng mga papremyo.
At mga kadaldalan, bago namin kalimutan, huwag niyo kalimutan i-like at i-follow ang UP Deutsche Verein sa Facebook at Twitter. UPDEUTSCHER VEREIN. Siyempre, i-like nyo na rin ang Facebook page ng Daldalan. Hanapin nyo sa Facebook. DZUP Daldalan na.
Mga kadaldalan, inaanyayahan namin kayong i-like ang Facebook page ng Daldalan na. I-type nyo lang sa mga address bar ninyo ang www.facebook.com/DZUPDaldalan na. Hit enter and paki-like.
Paki-like na rin ang page ng aming minamahal na org. Type nyo na sa inyong mga address bar www.facebook.com/UPDeutscherVerein. I-enter lang at mag-like para makapag-update na sa kung ano pang bagay na German. Maraming salamat po.
Ituloy na natin ang programa. Ano ba bang isang radio show wala pa pinag-uusapan? Ano nga bang topic natin ngayon hapon?
Yan ay ating malalaman sa susunod na segment ng pinamagatang
Daldalera!
Nako, ang tagal-tagal na namin kayong kasama dito sa Daldalan. Daldalan na, pero kilala ba ninyo mga kadaldalan ng aming minamahal na organisasyon? Ano ba ang iba mga gawain natin bukod sa pag-host nitong Daldalan na?
Tama, hindi lang namin itong Daldalan na. Ang ating agenda sa ating school year, na lalo na ngayong malapit na mag-March, pag-usapin natin ang mga pelikula.
Mahilig ba kayong manood ng sine? Ang mga sine ay hindi lang isang uri ng media at pampaaliw. Ito rin ay masusing paglalarawan at pagpapakita ng mga pangyayari at ng kultura at buhay ng mga tao sa lipunang iyon.
Tama, at bilang mga kasapi ng German Club at ng German Section, tatalakayin natin ngayong hapon ng kultura at edukasyon nakapaloob sa German movies.
Dito sa Pilipinas, ang Metro Manila Film Festival ang isang uri ng pagdiriwang at nagpapahalaga ng mga lokal na palabas. Ito ay isang taunang film festival na nagaganap sa Manila na organisado ng MMDA, ng Metro Manila Development Authority, para suportahan ang mga lokal na pelikula.
Meron ding awards night kung saan ginagantimpala ang mga kategorya tulad ng Best Picture, Best Director, New Wave Best Picture, at marami pang iba. Walang pinapalabas na banyagang sine sa mga sinehan sa buong pagtakbo ng Metro Manila Film Festival.
Talaga? Oo. Kaya tuwing Pasko, puro Pilipino na palabas lang ang mapapanood sa mga mall. Sa Germany, ang isang uri ng katumbas nito ay ang Deutscher Film Prize. Sa Ingles ay German Film Awards, na organisado ng pamahalaan ng Germany para suportahan ang industriya ng lokal na sine nila. Tinuturing ito bilang pinakamataas na kultural na gantimpala sa mga pelikula. Ang iilang mga kategorya dito ay ang Best Feature Film, Best Children's Film, Best Film at iba pa.
Tama, at ang mga nananalo sa Deutsche Film Prize ay nakakatanggap ng 3 milyong euro. So, kung i-convert, siguro mga nasa 15 milyong piso. Laki.
Isa pang uri ng film festival sa Germany ay ang Internationale Film Festival Berlin o ang Berlin International Film Festival. Kadalasan ang tawag dito ay Berlinale. Aba, biglang umiksi. Ito ay tinuturing na largest publicly attended film festival worldwide. At nagaganap ito sa kanilang Kapitolyo na Berlin. Nagbebenta ang Berlinale ng 320,000 tickets at mayroong 500,000 mga admissions.
Oo nga. Dahil na international ito, sa ang mga sumasaling sine dito at mga arts director, producer, manulat at iba pang mga tao ay galing sa iba't ibang bansa sa mundo. Dito, ginagantimpala silang Golden Bear at Silver Bear para sa mga kanilang ginagawa sa sining ng pelikula. Bago natin ituloy ang usapan, mag-aaral muna tayo ng Deutschunterricht o German lesson.
Auf Deutsch o in German, ang salitang movie ay film. Walang pagkakaiba sa salitang English.
Tama, napakadali lang, di ba? Film or movie. Ngayon, nga pala, katulad sa sinasabi ko kanina, kasulukoy nagaganap ang Deutsche Woche o ang German Week mula ikatatlo hanggang bukas, ika-anim ng Marso. At inimbitahan namin uli kayo na mga kadaldalan na dumalaw sa Fox Parade bukas sa ika-apat ng hapon sa Sunken Garden Grandstand. At kung makakapag-costume kayo, mas mabuti kasi katulad na sinabi namin kanina, maaari kayong makatanggap o manalo ng iba't ibang premyo.
Magkakaroon din ng parada. Sa paradang ito, pwede kayong mag-costume, manamit-namit kayo ala, na mayroong kayong mga mapapanalunan. Imbitado kayong lahat.
O nga pala, sinabi ko na pala yung parasage.
Kayo punta na kayo. Mga kadaldalan, time check na po muna. Ang oras na 15 minuto matapos ikalima ng panahon. Ang DZUP 1602 ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP.
Honest ka ba?
Miss, nahunog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak! Paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt einen
Notlanden. Como ves, PSG mo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Guten Tag! Nagbabalik ang Deldala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europa, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages.
Ito ang bahagi ng ating programa kung saan magpapadugtog tayo ng mga kanta. Ito na ang...
Nakakadalang musika!
Tama, at dahil Germany ang tinadalaki natin ngayon, syempre, dapat kantang Aleman ang ihatid namin sa inyo.
Ang unang kanta ay einmal um die Welt ng bandang Kro.
Sorgen um Geld, gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Haut sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Ost, West oder Nord, hab den Jackpot an Bord. Will von hier über London direkt nach New York. Denn ab heute leb ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Laufe durch den Park und werf mir Geld, als ob es Brot wäre. Yeah, nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos. Baby, ich hab für dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach joggen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein. Denn ab heute bist du mehr als nur eine Monterheim. Mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand können wir tun, was wir wollen. Und das Leben ist noch lang, also komm. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Sie will Kreditkarten und meine Mietwagen. Sie will Designerschuhe, davon ganz schön viel haben. Manolo, Blahnik, Prada, Gucci und Lacoste. Kein Problem, dann kauf ich halt für deine Schuhe gleich ein ganzes Schloss. Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen. Und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte. Denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze, also komm. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt.
Ang kantang Einmal um die Welt ng bandang Kro.
At ang kantang ito ay nangangahulugang Once Round the World, isang awit ng pag-ibig. Pinapahayag ng kantang ito na huwag kayo mag-alala tungkol sa pera dahil aalangan at aalagaan niya ang lahat ng mga kailangan at kagustuhan mo. Iyon ang iyong irog.
Kamusta man ang kanta para sa inyong guys?
Happy lang. Actually, anyway, wala lang ako masyadong German song sa playlist ko simula na lumipat ako ng section. Pero since nagbabalik ako sa daldalan, might as well magdagdag ako ng mga kantang Aleman. At isa to sa mga ilalagdag ko. Siguro okay. Mamaya. Ikaw?
Ito yung unang song ko na German eh. Parang favorite ko na to. Lagay ko na to sa iPad ko.
Sa akin, ganun din. Pero ako, panay mga kantang Digipne, yung mga kwan ko, ayos din to.
Diba?
At ngayon, susunod naman ng kantang Gewinner ng Cluso.
An allem, was man sagt, an allem, was man sagt, ist auch was dran. Egal wer kommt, egal wer geht, egal es kommt nicht darauf an. Ich glaube nichts, ich glaub an dich, glaubst du an mich, ich glaub ich auch. Ich frage mich, ich frage dich, doch frag ich nicht, fragst du dich auch. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren.
Leicht als leicht geht es vielleicht, leichter als das, was vielleicht war. Leicht als leicht, es ist nicht weit von hier zu dem, was noch nicht war. Suchst du mich, dann such ich dich, ist die Versuchung groß genug. Ich lass es zukommen, lass es zukommen, lass es uns noch einmal zu. Ich geb nicht auf, gehst du mit mir mit auf uns zu. Fällt dir nichts ein, komm, leg dich auf, komm, reg dich auf und komm zu. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei.
Muli, yun po ang kantang Heavener ng Cluso.
Ang titulo sa kanta ng sa Ingles ay Winner. Do'y tungkol sa pinagdadaang pagsubot ng isang magsyota na palapit na sa paghihiwalay.
Lalim pa lang. Sa kaya pala medyo sad yung beat tsaka yung, nga, yung rhythm.
Pero mellow din. Pwede mong, ano, pwede kang mag-relax dyan na pag pagod ka na
sa tama pang ano, pag nasa bus, no? Pauwi. Pang emo song.
Pang emo song. Pantulog din. Kamusta ka na, puts namin kanta para sa inyo? Narinig niyo na ba mga yun?
Actually ako hindi pa eh, kaya medyo yun, bagong dagdag na naman sa playlist. Ikaw, may paborito ka ba mga lines?
Ano, parang paulit-ulit lang eh, pero maganda din yung ano, yung mensahe na ano, kapag nasa relasyon ka, tapos nasa ano, malapit ka rin maghiwalay, pwede mong i- play yung song na to, tapos yan, mag-isip ka.
Pero paano mo na malalaman kung malapit na kayo? Paano mo naman malalaman ang tamang panahon para sa kantang ito? Itulog mo na lang, pare.
Itulog na lang. At saka lang, alam mo po yung usapan natin about sa ano eh, sa pelikula Alaman. So, tigil muna natin yung usapan to. Pero may mga konti uli kaming announcements. Tulad na sinasabi namin kanina, may magaganap na Fox Parade bukas. Isa tong parade at costume contest na may papremyo at mga patimpala para sa mga mananalo. Kaya sumali na kayo. Nasa Facebook page namin ang mga detalye. Bukod pa ron, humihingi rin kami ng tulong sapagkat sa Sabado, sa darating ng Sabado, ang UP Deutsche Verein o ang UP German Club ay bibisita sa tahanang walang hagdan para bumigay ng tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng konti namang saya. Kung gusto nyo pong humingi ay magbigay ng mga donasyon o konting tulong, maaari po kayong bumisita sa Facebook page namin. Nandun din po ang mga detalye.
O pumunta ka rin kayo sa aping tambayan na malapit lang sa FC. Ito ay isa sa mga stone tables na pinakaunang kapag galing niya sa CAL.
Asa kanto lang yun.
At pwede nyo rin i-contact si Simon Carambas sa 0915-3918424 o si Diane Mabasa sa 0906607-2020.
At ang oras po natin
tama, time check po. Ang oras na po ay 24 na minuto matapos ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasali ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on!
Revealan na to!
Sabi ko na yung
sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang itka, gawin mo na!
First line pa nga lang daw.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA, ang dami akong naisip!
Nagsusundutan lang kahit dito ah.
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan? Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZ Updates.
Gala ba ang nasa isip mo sa Bohol? Pwes, may sasabihin ako. Satin-satin lang ha. Tara na at matuto sa International Nanoplankton Association Conference or INA 15 at pag-usapan natin ang mga nanoplanktons, nanofossils, rocks, minerals, ocean, environment at climate change. Ito ay sa March 7 hanggang 16, 2015 kung saan magtitipon ang dalubhasang siyentipiko mula sa iba't ibang kilalang institusyon sa buong mundo na nag-aaral at nagsasaliksik ukol sa mga calcareous nanoplankton at nanofossils. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa INA 15, bisitahin ang website na www.ina15.upd.edu.ph o kontakin si Dr. Alisa Peleo Alampay o Dr. Alan Fernando sa UP NIGS 981-8500 Local 3753. Ito ay handog ng National Institute of Geological Sciences, University of the Philippines, Diliman, sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Guten Tag! Nagbabalik ang Deldala na. Ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Oras na para sa...
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Eskandalosa.
Tamang-tama, ang balita natin ngayon may kinalaman sa pelikula dahil ang pinag-usapan natin ay tungkol sa pelikula. Katatapos lamang ng ika-limang bersyon ng Berlinale, isa sa pinakalalang film festival sa buong mundo. Noong ika-lima ng Pebrero, naganap ang ika-65 Berlinale Film Festival. Ang Berlinale ay ang pinakamalaking pampublikong festival sa buong mundo. Halos 400 pelikula ang pinalabas dito mula sa mga pelikulang internasyonal hanggang sa mga hindi na palabas na galing sa iba't ibang bansa sa mundo. Ang pinakasentrong pangyayari dito ay ang kompetisyon para sa Golden Bear, ang pinakamataas na parangal sa mga pelikulang lumahok sa Berlinale. At ngayong taon, ang nakatanggap ng Golden Bear ay isang pelikula mula sa Iran na dinirect ni... Sino nga ba uli yun?
Si Jafar Panahi.
At ang title, ang pamagat ng pelikula yun ay Taxi. Fun fact lang mga kadaldalan, alam nyo ba na pinagbawalan ng gumawa ng mga pelikula si Panahi dahil sa mga restrictions sa Iran? Kaya nung pinangarangalan siya sa Berlinale, hindi siya yung umaten mismo kundi yung kanyang pamangkin.
Oh, oh.
On his, uh, para sa kanya.
Siya nga, ano, nagtatago nga sa mga otoridad dun sa Iran ngayon.
Kalayaan para sa Iran, mga kasama.
Pero tama, ngayon naman, dumako tayo sa susunod na balita.
At mga kadaldalan, para sa isang hindi naman ganun kabigat na balita, mahilig ba kayong umakap ng unan habang nanonood ng mga sine sa bahay? Sa Germany, ang mga unan ay kabilang sa mga hindi matigas, mga passive na sandata tulad ng mga kalasag at bulletproof vest man.
Oh, wow.
Kaya pag nasa Germany tayo, dahan-dahan lang sa mga pillow fight, baka makasuhan kayo.
Ano yan, mga passive weapon? Mga unan. Grabe naman yan.
Ang layo naman na linagto nun. Tatalonin nyo pa. Mula shield, tapos unan. Bulletproof vest pa. Pala eh.
Weird. Pero sige, tara na dumako tayo sa susunod na
segment. Heto na ang pinakaintay ninyong
sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest na yun.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh. Oras na para tayo ay mag Deldalan!
Nexus, alam mo ba kung ilang dialekto meron sa wikang German?
Ilan ba, Phil?
Halos 250 na tanging dialekto ang meron.
Dami naman. Paano naman ako matututo at masasanay ng ganong graming dialekto?
Alam mo, isang paraan para masanay ang mga gustong matuto ng German ay ang pagpapanood ng mga German na palabas.
Tama.
Tama ka dyan, Phil. Ang mga pelikula na sa German ay masaya at nakakaaliw na paraan ng pag-aaral ng wika. Kahit pagod at lito ka na sa iba't ibang pinag-aaral mo, pwede ka nang magpahinga at matuto habang nanonood ng mga German na palabas. At kung nagsisimula ka pala mag-aral, pwede nang manood siguro ng mga subs para mas
maaral ka habang nagpa-popcorn, pagkain.
Diba?
Saya. Alam mo ba, isa rin mapapakinabangan sa mga German na pelikula ay madalas ang ginagamit nilang pag-uusap ay natural na pang-conversasyon.
Maganda rin ang mga pelikula sa pagiging culturally fluent. Hindi lang sa panonood, pati na rin sa pagkaalam at pag-uusap tungkol dito. Kaya mo na makipag-usap at makipag-chika sa ibang German tungkol sa mga artista at palabas na napanood mo. So, pag may nakita kang aliman, madali sila may pwede kayong pag-usapan.
Oo nga, parang pag nag-chika lang sa mga kaibigan mo tungkol sa mga nakikita mo sa TV, sa news, yun, pwede ka naman makipag-chika sa mga German din.
Punto nga. At baguhan ako dyan. Anong mga may kilala ninyong at gusto ninyong mga pelikulang German?
Ang isang magandang rekomendasyon ay ang Das Weiße Band o sa Ingles, The White Ribbon ni Michael Haneke. Maganda ito para sa mga natututo ng German dahil mabagal mag-usap mga artista at madaling maintindihan yung mga tema sa pagkadaloy nito sa pelikula.
Although kahit na ano, si Michael Haneke pala isa siyang award-winning na director. At bukod sa pagdidirect ng mga pelikulang Aleman, gumagawa rin siya ng ibang pelikula. At dalawa sa kanya mga pelikula ang nanalo ng Palme d'Or sa Cannes Film Fest, ang pinakamataas na parangal sa Cannes Film Fest. Isa nga yung Das Weiße Band at yung isa ay pinamagatang Amour o Love.
Amore.
Lang yun. At kung gusto mo pang manood ng iba, subukan mo rin ng pelikulang Lola Renz o sa Ingles, Run Lola Run ni Tom Tykwer. Tungkol ito sa isang babae na kailangan makakuha ng 100,000 na German marks. Matagal na ito kasing pelikulang ito. So, marks pa ang pera ng German, hindi pa yung euro. Sa loob ng 20 minuto para maligtas ang kanyang boyfriend. Mabilis at nakakaliw ito at isang magandang distraction pag pagod na pagod ka ng mag-aral ng German.
Gano'ng katanda si Lola sa pelikulang ito?
Joke. Yun lang yung pangalan ng protagonista. Ah. Pero hindi ito naman siya yung Lola in the
parang Maria din nila yun.
Oo. Pero
pala.
Paano ba yun? 100,000 German marks at 20 minuto? Parang masaya yung panoorin.
Mm-hmm. Sino kaya hinold up niya? Sige, subukan natin yung mga yan.
Kung interesado ka pang makapanood ng ibang pelikulang Aleman, ano pa mong maganda? Isang maganda manood ng mga classics. Kung hindi mo pa na-try manood ng mga silent films, so yung tipo mga pelikula na black and white at walang linya, walang dialogues. Kasi ginawa siya around 1910s, 1920s. At isa sa mga pinakilalang klasiko ng world cinema at German cinema in particular ay yung Nosferatu. Isa to sa mga pinakaunang vampire film. So bago magkaroon ng Twilight, bago nauso ang Twilight, may Nosferatu na. At isa to sa mga classics ng world cinema.
Tama, Nosferatu yan. Kung
Napanood mo na ba yun?
Minsan, pero matagal na.
Di ba meron ngang remake nun? Paano na yun?
Ay, hindi ko alam.
Hindi
ko alam. Pero yung naalala ko, yung napanood namin siya kasama ng mga kaibigan ko sa International Silent Film Fest sa Shangri-La. Isa yung festival ng mga pelikulang silent films na ginaganap taon-taon. At nag-iimbita din sila ng mga banda, ng mga musikero para sabayan ang mga silent films. So, isa siyang interesting event na maaari nyong puntahan siguro in the future. At isa pa, Gegen die Wand. Tungkol naman to sa mga Turkish immigrants sa Germany. Kung hindi nyo alam mga kadaldalan, ang mga Turks o mga galing sa Turkey, ang pinakamalaki na minority immigrants sa Germany.
Ganun pala.
At ang pelikulang to ay tumatalakay sa mga challenges o mga paghihirap na dinadanas ng mga Turks sa Germany.
Pero ano ba yung titulo nun sa English para mas mahanap
Gegen die Wand or Head On. Pero konting discretion lamang kasi mga kadaldalan, medyo graphic ang pelikulang ito.
Pero halos naman lahat ng mga movies sa Germany may rated R na rating. So, medyo NSFW, wag niyong panoorin sa
Pero at least, diba? Sa pamamagitan ng pelikula, mas madali ma-open yung iba't ibang perspektibo, kung paano, kung ano ang lipunan sa kanila, ano yung mga pananaw nila. Ikaw, Phil, may iba ka bang suggestions?
Yung isang nina-recommenda sa akin, yung Dies Leben der Anderen, o yung In the Life of Others. Ganda daw nun.
Actually, napanood namin sa isang klase yun sa Aleman at iyak lang ako ng iyak. Kasi tungkol yun sa sa buhay sa East Germany. Di ba makatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig?
May Berlin Wall pa.
Hinati ang Alemanya sa dalawa. Ang silang Alemanya at ang kanlurang Alemanya. At ang Das Leben der Anderen ay tumatalakay sa buhay ng isang espiya na nabuhay sa silang Alemanya noon.
Oo. Napakaseryosong itong film, di ba? Tapos, meron din itong R-rating, no?
Pero, yun nga, sobrang nakakaiyak. Saan ba nakakapanood ng mga German films? Bukod sa online, syempre, intellectual property rights, bukod sa mga libreng pelikula na pwede ma-stream online, may mga film festivals na ginaganap taon-taon dito sa Pilipinas. Isa na nga kanina yung Silent Film Fest na ginaganap sa Shangri-La. At sa pakikipagtulungan sa ibang bansang Europeo, meron ding film festival para sa mga kasapi ng European Union. So, mga pelikula mula sa iba't ibang bahagi ng Europe at kasama dito yung mga pelikula Aleman mula sa Germany, Austria, at minsan Switzerland. Siyempre, yung mga klase ng Aleman sa UP, minsan nagpapalabas din ng mga pelikula at katulad kanina bilang bahagi ng Deutsche Woche o ang German Week 2015, nagpalabas ng libre ang UP German Club ng isang pelikula, ang Rubel die Katz. Bale, isa siyang romantic comedy. Para maiba naman, kasi yung theme ng German Week ngayong taon ay something light, something fun and festive.
Wow, meron palang pampatawa dito. Kala ko, puro heavy guts.
So, hindi lang naman siya panay-serious na mga seryoso mga tema. May mga comedy, romantic comedy. So, parang din pelikula ng Pilipino.
Anong ibig sabihin ng pamagat na yun?
Rubel die Katz?
Parang may pusa.
Alam mo ba?
Actually, hindi nga yung mga kadaldalan kasi hindi ako nakapanood kanina. Pero hihingi ako ng kopya. At nga pala, pwede rin kayong mga kuha ng mga pelikula. Maaari kayong maging member ng Goethe Institute. Yun yung German Cultural Office sa office na in charge o namamahala sa pagpapalawig ng wika at kulturang Aleman sa Pilipinas. At maaari kayong makahiram ng mga libro at mga pelikula sa kanilang slid aklatan.
Teka lang, paspel muna yung Goethe.
Ah, yun ay G-O-E-T-H-E.
Pag-guteg. Pag nakita mo yun, parang goeth yung masasabi mo. Tama.
Yun ay Goethe Institute. So, marami namang ano, sources kung paano nakapanood ng mga German films. So, kung malaking interes sa lipunan, sa kulturang Aleman, maaaring magsimula sa pelikula para ma-open o mabuksan iba't ibang perspektiba.
Paano tayo makakapunta sa Goethe Institute?
Maaari nyo bisitahin ang kanilang Facebook page o maaari kayong pumunta sa kanilang website at nandoon ang mga direksyon.
Para sa mga taong lumalakad, mabibisita ba sila?
Siyempre naman.
Oh.
At yung nga pala, nasa Makati yan. Pero kung ano, sa mga kadaldalan natin, since nandito naman kayo sa UP, try natin mag-enroll sa mga klase ng Aleman. At sigurado-sigurado, yung mga instructor, mga professor, masaya sila na magpakita sa inyo ng mga iba't ibang pelikula ng Aleman throughout the semester.
Saya ng German 10 ko.
Mm-mm. Bakit? Nagpalabas din pa ng mga pelikula ng Aleman ng German 10 nyo?
Ay, hindi. Pero ano, masaya matuto ng German kasi ano, halos malapit na rin siya sa English eh. Diba?
Actually, oo. Yung maraming pagkakahawig, yung...
Siya nga yung ugat ng English, di ba?
Oo nga.
Yung English nang galing sa Aleman.
Tama, kasi ang English at German ay mula sa Germanic language family. At oo nga pala, naalala ko lang, nabanggit natin kanina yung Berlinale, di ba?
Oo.
At nilalahukan siya ng iba't ibang pelikula mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At syempre, kasama niyo dito ang Pilipinas. Fun fact, alam niyo ba yung ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros?
Hindi.
Tama. Minsan naging kasali ng Berlinale.
Pwede.
Ang Berlinale kasi merong category para sa mga pelikula na may temang LGBT. At ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros ay naging bahagi ng programang iyon.
May gantimpala ba dito? Meron.
Alam ko meron mga special recognition or citations. Pero at least, makita natin na ang pelikula ng Pilipino ay nakipagsabayan din sa iba't ibang pelikula. Sa iba't ibang pelikula sa iba't ibang bahagi ng mundo at nagiging bahagi ng mga film festivals kabilang na ang Germany.
Saya.
Oo nga.
Kayo mga daldalan, may napanood na ba kayo mga German film? O kahit anong Europeong mga palabas?
Pwede kayo mag-share sa aming Facebook page or tambay kayo sa UP German Club Tambayan para mag-usap-usap tayo more about sa pelikulang Aleman.
Hinihintay namin kayo dyan.
Pinapaalala namin na sa Deutsche Woche o ang German Week, bukas ng ika-apat ng hapon sa may Sunken Garden Grandstand, may magaganap na Vox Parade, isang parada at isang costume contest na inimbita namin kayo pumunta. Sali na kayo kasi yung mga makakanalo ka ng magkano yung prize money? Eman?
Actually, surprise son. So, just magsuot lang kayo ng paborito niyong costume mula sa isang German fairy tale. Kahit anong costume. Maging bahagi kayo ng aming parada at costume contest.
Pero so, hindi naman stricto yung costume?
Hindi naman siya ganun ka-stricto, basta hindi lang siya nakaka-offend.
Ano yung definition mo ng offensive?
Ako, mahirap yun. Pero, maaari kayong bumisita sa aming Facebook page para sa iba pang detalye.
I-blitzkrieg namin.
So, pwede naman yung mga cosplay?
Oo naman.
Pwede ba?
Oo, pwede naman yung mga cosplay. So, kung may may costume na kayo ng Frozen, gas-gas, Frozen na naman. Okay lang. Just be, kailangan lang maging creative, maging kreatibo para mas sigurado yung pagkapanalo.
Likhain ninyo ang inyong sariling premyo.
Siguro madaming pupunta.
Sana maraming pumunta mga kadaldalan kaya iniimbitahan namin kayong lahat. At huwag po kayong aalis at magbabalik ang daldalan na. Time check lang po. Ang oras ay 16 na minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasali ng KBP, kapisali ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halikan at makinig sa DZUP. Cause I
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
DZ Updates.
Sir, willing to wait?
For the most awaited UP Engineering Week event?
Yes, Miss Engineering 2015, sir. So March 6 na naman eh. 6 PM sa University Theater.
Ah, balita ko nga. I'll be served with my engineering classmates turned into renowned women of history with free fun as side dish in this exciting pageant.
Sir, for more details, pumunta lang sa Engineering Student Council Facebook page. So sir, willing to wait?
Ang Miss Eng naman ay mula sa ESC 2014 to 2015 at DZUP 1602 kasali ka, di ba? Sure, no problem.
DZ Updates.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Narinig mo na ba? Nakita mo na ba? Alam mo na ba? Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo. Alamin ang hiwaga ng Shared Heritage Weekday. Damhin ang mga pinahihiwatig ng sining sa pamamagitan ng iba't ibang obra. Simula 10 AM hanggang 4 PM sa Forefront UP Theater Lobby.
Really?
Bilis! Makakahabol ka pa hanggang March 9, 2015. Huwag mo nang palampasin pa. Baka ikaw na lang hindi pa nakakaalam. Ito ay handog ng University of the Philippines Office for Initiatives in Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ans.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin, Deldala na!
Guten Tag! Nagbabalik ang Deldala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Kami muli ay si Phil,
Nexus,
at ako naman si Eman.
Kung medyo nalimutan nyo o di kaya'y nawindang sa rami ng impormasyon, heto't balikan natin at ang ating mga pinag-usapan.
Sa Germany, mayroong dalawang uri ng festival na nagaganap taon-taon.
Ang isa rito ay Deutsche Filmpreis o ang German Film Awards, organisado ng pamahalaan ng Germany. Nagaganap ito sa Berlin at tinuturing itong pinakamataas sa gantimpala na pangkultura sa German na mga pelikula.
Ang pangalawang festival ay ang Berlin Film Festival Internationale o ang Berlin International Film Festival. Ito ay isa sa pinakamalaking at pampublikong film festival sa mundo. Ginagantimpala ang mga nananalo dito sa mga kategorya ng Golden Bear o Silver Bear.
Kung gusto mong matuto ng German na hindi masyadong mahal o nakakapagod, maganda ang manood na lang tayo ng German na mga palabas.
Tama, at katulad ng napag-usapan namin kanina, nagbigay kami ng ilang mga rekomendasyon. At isa sa aming rekomendasyon ang Das Weiße Band, The White Ribbon, isang drama or mystery tungkol sa isang nayon sa Hilagang Germany at ang mga pangyayari dito. Maganda ito para sa mga natututo ng Aleman dahil mabagal magsalita ang mga karakter at madaling intindihin ang mga tema.
At ang tulad ng kanina, isa pang rekomendasyon ay ang Lola Rent o ang Run Lola Run. Tungkol sa babaeng kailangan maghanap ng 1,000 daan, isang
100,000 German marks sa loob ng 20 minutos lang. Isa itong action thriller, mabilis at masiglang palabas edukasyonal na distraction.
Pwede niyong panoorin pag pagod na kayo mag-conjugate ng mga verbs niya sa German.
Oh.
Diba?
Pero mga kadildalan, Hindi lang sa panonood ng palabas ang makasasanay tayo ng German. Kailangan din tayo na aktibo mong suriin at intindihin ang mga dialogo. Pag may narinig kang bagong salita, isulat mo at tignan ito sa diksyonaryo o kaya gamitin sa pakikipag-usap ng German. Kahit balubaloktot, okay lang yan.
Tama, dahil lahat naman nagsisimula sa ganyan. At bukod nga sa epektibong tool para sa pag-aaral ng Aleman, maaaring makatulong mga pelikula sa pagbibigay ng bagong perspektiba, kung ano yung kulturang Aleman. So, yun.
Malungkot man sabihin, pero malapit na matapos ang ating programa.
Ilang minuto na lang ang natitira. Kaya pumunta na kayo sa huling bahagi ng ating programa. At ito ang...
Delaan!
Sa bahagi ito ng programa, masusubukan ang ating galing sa pagbikas sa pamamagitan ng isang Zungenbrecha o sa English, tongue twister. Ano ba ang ating tongue twister challenge ngayon, Phil?
Sandali lang, handaan ko muna bibig ko. Ha. Kailangan natin sabihin ang Bismarck, 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 Bis. Kailangan tama rin yung pagbigas at mga intonasyon ninyo. Sa Ingles, ang ibig sabihin nito, Bismarck, Bitmark, until Mark bit Bismarck.
Kahit sa Ingles, ganun rin siya, no? Tongue twister na rin mahirap. Pwede iba na lang.
Then, extra challenge today. Sige, subukan nga natin, Emong.
Oh, sige, subukan ko. Bismarck, 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 Bis.
Mm.
Boom.
Ikaw naman, Nexus.
Bismarck, 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 Bis.
Ano yun? Merong konting sabit, pero okay. Ako naman. Bismarck, Bismarck, Bismarck.
Wala.
Bangin. Makasabit.
Handaan na ba kayo, guys? Mga kadaldalan, pwede nyo rin itong gawin sa kung saan man kayo ngayon.
Tama. Bismarck, 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 Bis. Bismarck, Bitmark, until Mark bit Bismarck.
Chala.
Bismarck, pangalan ba yun sa Germany?
Oo. Isa siyang sikat na pangalan. Actually, isa sa mga kilalang German na general, si Otto von Bismarck. So, kung meron kayong alam na konti sa kasaysayan, siya sa mga leading figures bago ang unang digmaang pandaigdig. Si
diba,
Otto von Bismarck.
Di ba siya yung nagpaisa sa watak-watak na German dati?
Tama. Before kasi, wala pang Alemanya. Yung present day na Alemanya ay binubuo ng mga hiwa-hiwalay na city-states. At sa ilalim ng pumuno ni Otto von Bismarck, na pagsama-sama ito at naging kasalukuyang Alemanya.
Mm.
So, isa pa yung fun fact, mga kadaldaran.
Lumagsak na yung Berlin Wall dahil sa kanya?
Hindi. Bago pa yun. Bagong-bago pa. So, a long time kasi bago pa ito yung First World War. Tama.
At huli dyan? Pa ako sa German history.
So yun, interesado kayo sa German history, maaaring kayo mag-enroll sa mga klase ng Aleman dito sa UP.
Mm-mm.
Basa-basa lang tayo. At dyan nagtatapos ang programang Daldalan na hatid na sa inyo ng Department of European Languages. Sana'y bumalik kayo upang makinig sa mga susunod na episode tuwing Huwebes, ikalima ng hapon.
Tama, muli Huwebes, ikalima ng hapon dito sa DZUP 1602. Inaanunyahan din namin kayong ilike ang aming Facebook page. I-type nyo sa inyong mga address bar ang www.facebook.com/DZUP Daldalan. At pindutin ang like para makuha ng mga updates tungkol sa ating programa.
Vielen Dank! Maraming salamat sa pakikinig sa Daldalan na. Kami po ang naging ninyong host, sina
Nexus
at Eman. Guten Abend und auf Wiederhören.
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Como ves, te escribo desde Barcelona.